ձեզ, եթերում Կիրակնօրյա վերլուծականն է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայացավ երկար սպասված հանդիպումը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա վոն դեր Լեյենի, ԱՄՆ-ի պետքարտարան Էնթոնի Բլինքենի միջև։ Հանդիպմանը մասնակցեցին նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ջոզեփ Բորելը, ինչպես նաև ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության ղեկավար Սամանթա Փաուերը։ Հանդիպումից առաջ կողմերը հանդես եկան հայտարարություններով, իսկ հանդիպումից հետո հրապարակվեց հաղորդագրություն հանդիպման մասին։ Վստահ եմ, այս մի քանի օրի ընթացքում շատ եք լսել այդ հանդիպման մասին։ Հիմա ես համառոտ ներկայացնեմ հանդիպման առանցքային կետերը։ Առաջին՝ աջակցություն հայկական բարեփոխումներին։ Եվ Եվրամիությունը, և Միացյալ Նահանգները գնահատել են Հայաստանի առաջընթացը ժողովրդավարության Եվ պայքարը կոռուպցիայի դեմ, խոստացել են շարունակել աջակցությունը այդ ոլորտներին։ Երկրորդ կարևոր կետը վերաբերում է ֆինանսական օգնությանը։ Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության նոր օրակարգն ամրապնդելու նպատակով Եվրամիությունը հանդես կգա Հայաստանի դիվանագիտության և աճի ծրագրով 270 միլիոն եվրոյի գումարով նախատեսված 2024-2027 թվականների համար։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը, առևտրի դիվերսիֆիկացմանը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին աջակցելուն։ Միացյալ Նահանգները իր հերթին խոստացել է ավելի քան 65 միլիոն դոլարի զարգացման աջակցություն։ Հիմա երրորդ կետը տնտեսական համագործակցության մասին։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները համատեղ կաշխատեն բարելավելու Հայաստանի առևտրային հնարավորությունները, ենթակառուցվածքները, ներառյալ տրանսպորտը, թվային և էներգետիկ, ինչպես նաև ներդրումներ ներգրավելու համար։ Նախագահ վոն դեր Լայենը կարևորել է 2021 թվականի մեկնարկած տնտեսական ու ներդրումային ծրագրի հաջողությունը, որն արդեն իսկ մոբիլիզացրել է ավելի քան 550 միլիոն եվրոյի ներդրումներ Հայաստանում դրամաշնորհների, փոխհարությունների և երաշխիքների համատեղմապ։ Ակնկալվում է, որ այս ծրագիրը հետագայում կօգտագործվի ռազմավարական ներդրումներին աջակցելու համար, այսինքն կարևոր մեծ ներդրումներին աջակցելու համար։ Հայաստանի դիվանագիտության և աճի Եվրամիության ծրագիրը նպատակաուղված է լինելու Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դիվանագիտության ամրապնդման այն ամրապնդի ոլորտային համագործակցությունը Եվրամիության և Հայաստանի միջև, միաժամանակ ավելացնելով աջակցությունը կարգավորումների ներդաշնակեցմանը, օգտագործելով Եվրամիության և Հայաստանի միջև ստորագրված համաձայնագրի ողջ ներուժը։ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել առանցքային ոլորտներին, առևտրի դիվերսիֆիկացիայից, ենթակառուցվածքների զարգացումից, էներգետիկայից մինչև ավիացիոն, անվտանգություն և մարդասիրական օգնություն։ Սա նույնպես կարևոր կետ է։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները կշարունակեն մարդասիրական օգնություն տրամադրել Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին։ 2020 թվականից մինչև այժմ Եվրամիությունը հատկացել է շուրջ 39 միլիոն եվրո, իսկ Միացյալ Նահանգները 31 միլիոն դոլար։ Այդ օգնությունը շարունակվելու է։ Իբրև ամփոփում եզրակացություն կարելի ասել, որ Եվրամիությունն ու ԱՄՆ-ը, որ նպատակ ունեն ստեղծել կայուն բարգավաճ և ժողովրդավարական Հայաստան, որը կնպաստի տարածաշրջանային խաղաղության, ահա սա է գլխավոր նպատակը այս ծրագրերի։ Բրյուսելյան հանդիպումը Հայաստանի զարգացման շրջադարձային փուլերից մեկը կարող է դառնալ, եթե ամեն ինչ հարթ ընթացք ունենա։ Կարևոր է ընդգծել, որ Եվրամիության ու Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին առաջարկված սոցիալ-տնտեսական դիվանագիտության համապնդման ծրագրի մեծությունն ու խորությունը սոսկ դրամական ֆինանսական արտահայտությամբ չի չափվում, թեև ֆինանսական օգնությունը օգնության ծավալները մեծ են։ Այս ծրագիրը, որը հանձն են առել իրականացնել Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները, անկախ ու կենսունակ տնտեսություն, տնտեսության կարևոր բաղադրիչներ ստեղծելու համար է, այն տրամադրում է հարթակներ, ենթակառուցվածքներ, հնարավորության պատուհաններ ձևավորելու էներգետիկ անկախության հիմքերը, բացում է այլ ընտրանքային շուկաներ, տրանսպորտային կապի ու հաղորդակցության նոր ուղիներ, որոնք վերջ կտան Հայաստանի միակողմանի կախվածությանը Ռուսաստանից։ Տնտեսական այն ահռելի մենաշնորը, որ ստեղծել է Ռուսաստանը Հայաստանում, տասնամյակներով իշխանական կլաններին աջակցելու Հայաստանի անվտանգային հովանավորի կեղծ դերակատարության միջոցով, այժմ հայտնվել է փլուզման եզրին։ Ինչու է Մոսկվան իր բոլոր դիվանագիտական ու ոչ դիվանագիտական խողովակներով Հայաստանի իր աչակիցների միջոցով փորձում վարկաբեկել Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության համատեղ այս ծրագիրը, բանն այն է, որ Հայաստանի դիմակայնության բարձրացումը հակասում է Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերին, ուժեղացած Հայաստանը լուրջ մարտահրավեր է Ռուսաստանի ազդեցության պահպանման համար, մինչդեռ Արևմուտքը ուժեղ Հայաստանը դիտարկում է իբրև պոտենցիալ գործընկեր և վստահելի դաշնակից։ Ադրբեջանի համար Հայաստանի ուժեղացումը նույնպես լուրջ մարտահրավեր է, ԱՄՆ և Եվրամիության նման հովանավորների հայտնվելը Հայաստանի կողքին փոխում է ուժերի հարաբերակցությունը։ Ղարաբաղյան պարտությունից հետո միայնակ ու անպաշտպան մնացած Հայաստանը դառնում է պաշտպանված Արևմուտքի կողմից, ում ասում են, թե Հայաստանը Եվրամիության թեկնածու երկրի հայտ չներկայացրեց, որ Եվրամիությունը չարաչարկեց Հայաստանին թեկնածու երկրի կարգավիճակ, սակայն Եվրամիությունը առաջարկեց այն գործիքներն ու հնարավորությունները, որոնք Հայաստանին թույլ կտան մուտք գործել արևմտյան շուկաներ, հայկական բիզնեսները կկարողանան գործարարական կապեր հաստատել արևմտյան գործընկերների հետ, փոքր և միջին ձեռնարկությունները վարկավորման նոր աղբյուրներ կստանան Եվրամիության ծրագրից։ Տարիներ շարունակ մեր տնտեսական օլիգարխիան մերաշնորային իր կոռումպացված կապերի շնորհիվ Հայաստանի տնտեսությունը դարձրել էր հաշման դամ, դարձրել էր արտերկրից ներկրված ուռճացած գներով հաճախ անորակ ապրանքների վաճառքի շուկա, արտադրական կարողությունները խիստ սահմանափակ էին։ Այժմ Հայաստանի տնտեսությունը կառուցվածքային լուրջ վերափոխությունների շեմին է, և Եվրամիության դիմակայնության ու աճի ծրագիրը մեծ խթան կարող է դառնալ Հայաստանի տնտեսական վերելքի ճանապարհին։ My exclusive guest today is Marie Dumoulin, director. Այսօրին բացառիկ հյուրն է Marie Dumoulin-ը, Արտաքին Հարաբերության Եվրոպական խորհրդի ընդլայնված Եվրոպա ծրագրի տնօրենը։ Տիգին Դումոլայնը ֆրանսիացի դիվանագետ է, պաշտոններ է զբաղեցրել արտերկրի ֆրանսիական դիվանագիտական ներկայացուցիչներում, այդ թվում Թուրքմենստանում, Ալժիրում և Գերմանիայում։ Նա նաև զբաղեցրել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարության Ռուսաստանի և Արևելյան Եվրոպայի դեպարտամենտի ղեկավարի պաշտոնը։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, Տիգին Դումոլայն։ Սկսեմ Բրյուսելի հանդիպումից, որտեղ այս ուրբաթ հանդիպեցին պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը, եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և վարչապետ Փաշինյանը։ Ինչ իմացանք այդ հանդիպման մասին, ինչպես կարող ենք վերցանել և հասկանալ առաջնորդների հայտարարությունները, ինչպես տեղեկացանք Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Եվրամիության 4 տարվա ընթացքում 270 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանի միջին և փոքր բիզնեսի համար, և որ Եվրամիությունն ունի աջակցության նոր փաթեթ Եվրոպական տնտեսական ներդրումային ծրագիր Հայաստանի համար, որն արդեն հավաքել է, ինչպես նա ասաց, 500 միլիարդ եվրո գումար ներդրումների համար, իբրև աջակցության փաթեթ։ Ինչպես եք գնահատում Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական աջակցության այս խոստումները, որքան շոշափելի են այդ խոստումները, և արդյոք այդ պարտավորությունները երկար հեռանկարի համար են։ Խնդրեմ։
It is clearly an increase in the support.
Սա ակնհայտորեն Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվող աջակցության ավելացումն է, և սա կապված է այն ընկալման հետ, որ ԵՄ-ն պետք է ուժեղացնի իր ներգրավվածությունը այս երկրի հետ և աշխատի Հայաստանի տնտեսության ճկունությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, նաև օգնի Հայաստանին ստեղծել ավելի շատ աշխատատեղեր, զբաղվածության հնարավորություններ, համոզվելու, որ հենց Հայաստանում կա մարդկանց սոցիալական վիճակի առաջընթաց, այնպես որ այո, կարծում եմ, դա կարող ենք գնահատել իբրև ավելին, քան խոստումներ ու որպես երկարաժամկետ պարտավորություն։ Այն, որ հայտարարվել է առաջիկա 4 տարիների համար օգնության էական փաթեթի մասին, նույնպես ազդանշան է, որ Եվրամիությունը մտադիր է լինել այդտեղ և գալիք տարիներին լինել Հայաստանի կողքին։
And can we soon get to the level where Եվրամիությունը ավելի ակտիվորեն կներգրավի օգնելու Հայաստանին իր պաշտպանակցությունը բարելավելու հարցում։ Կօգտագործի արդյոք Եվրոպական խաղաղության հիմնադրամը, կա արդյոք ըմբռնում և պատասխանատվություն ավելի շատ ջանքեր գործադրելու Հայաստանի համար Եվրամիության շուկաները բացելու հարցում։ Պետք է հասկանալ, որ առանց Եվրոպական աջակցության Հայաստանը չի կարող կտրվել Եվրասիական տնտեսական միությունից, Հայաստանը չի կարող դուրս գալ Եվրասիական մաքսային միություն եւ նույնիսկ հապկից դուրս գալը կարող է տնտեսական խնդիրներ առաջացնել Հայաստանի համար. For Armenia.
I don't think the intention of the European Union is to push Armenia to cut its existing ties.
Չեմ կարծում, որ Եվրամիության նպատակն է դրդել Հայաստանին խզել իր գոյություն ունեցող կապերը տարածաշրջանի այլ երկրների հետ եւ դուրս մղել այն տարածաշրջանային կազմակերպություններից, որոնց նա մաս է կազմում։ Հավակնությունն իսկապես Հայաստանին օգնելն է ամրապնդելու իր ճկունությունը։ Այսպիսով դրա տնտեսական բաղադրիչ կա, որը մենք արդեն հիշատակեցինք։ Առևտրային հարթություն կա, որը կապված է Եվրամիության հետ Հայաստանի կնքած երկկողմ պայմանագրերի հետ եւ կան քննարկումներ ներ գործող համագործակցության համաձայնագրերի ընդլայնման հնարավորության շուրջ
enhance the existing cooperation agreement.
Եվ հետո կա անվտանգության եւ պաշտպանության հարթությունը, որը դուք նշեցիք։ Շարունակվում են քննարկումները խաղաղության եվրոպական հիմնադրամի օգտագործման հնարավորության մասին, որը եվրամիության գործիքն է երրորդ երկրներում պաշտպանության ու անվտանգության աջակցության համար։ Եվ այսպես քննարկումներ կան այս գործիքը կոնկրետ Հայաստանի համար օգտագործելու, որպեսի ոչ մահաբեր աջակցություն ցուցաբերվի հայկական բանակին, ինչը միևնույն ժամանակ կօգնի ամրապնդել բանակի կարողությունները առանց ավելի լայն ազդեցություն ունենալու Հայաստանի դաշինքների վրա,
which would help at the same time reinforce the army's capacity without having broader implications on Armenia's alliances.
Now comes the most important question. Հիմա գալիս է ամենակարևոր հարցը, որ ես ձեզ կտամ. Հայաստանի համար կա հնարավորություն դառնալու Եվրամիության թեկնածու երկիր, թե դեռ շատ տնային աշխատանք կա անելու, ինչպես եղավ Վրաստանի դեպքում։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Հայաստանը ժողովրդավարական բարեփոխումների որոշակի ոլորտներում ավելի մեծ առաջընթաց է ունեցել։ Հայաստանը պետք է դիմի թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար, որն է ձեր խորհուրդը։ Your advice.
I think this discussion is a bit premature, given the fact that you mentioned.
Կարծում եմ, որ այս քննարկումը մի փոքր վաղաժամ է, հաշվի առնելով այն փաստը, որ դուք նշեցիք։ Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության, մաքսային միության անդամ է եւ չի կարող այդքան հեշտությամբ դուրս գալ այդ կազմակերպություններից, ինչը լիովին վաղաժամ է դարձնում Եվրամիության հնարավոր թեկնածության քննարկումը։ Սրանք երկարաժամկետ պարտավորություններ են, որոնց մասին Հայաստանը պետք է ուշադիր մտածի այդ ճանապարհով գնալուց առաջ, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանն անելիքներ չունի ժողովրդավարական բարեփոխումների եւ ժողովրդավարությանն ու եվրոպական արժեքներին ավելի մեծ հանձնարարության առումով։ Եվ սա նաեւ մի բան է, որի վրա Եվրամիությունը ցանկանում է աշխատել Հայաստանի հետ, բայց հավանաբար տարբեր գործիքներով, ոչ միայն ընդլայնման հերանեկարով, այլև արկա համագործակցության գործիքներով, որ Եմեն ունի։
Also something the European Union wants to work on with Armenia, but probably with different instruments, not only with a enlargement prospect, but with the existing cooperation instruments that the EU has.
I got an impression that EU is also understanding the dangers of. Իսկ մոտ տպավորությունը ստեղծվել, որ Եվրամիությունը նույնպես հասկանում է Հայաստանի Մոսկվայի ղեկավարած բոլոր կարուսների հետ կապերը խզելու կամ ամբողջությամբ դրանից դուրս գալու վտանգները, եւ մյուս կողմից Եվրամիությունը ցանկանում է Հայաստանին հնարավորինս մեծ աջակցություն ցուցաբերել։ Եվ դա կարող է ունենալ որոշ այլ ձևեր։ Ինչպես կվերլուծեք այս հարցը? And forms, what's your analysis on this subject? I was trying to say, for example, there was Armenia. Ես փորձում եմ ասել, օրինակ, որ 2013 թվականին, ինչպես հիշում եք, Հայաստանը բանակցություններ էր վարում Եվրամիության հետ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագրի վերաբերյալ, բայց դա ձախողվեց, քանի որ Սերժ Սարգսյանը միացավ Մաքսային միությանը եւ ամեն ինչ տապալվեց։ Հիմա արդյոք հնարավոր է նորից վերադառնալ այս պատետին, այսինքն արդյոք դա մի հնարավորություն է։ Possible to go back again to this package. I mean, is that a possibility?
So after the failure of this negotiation, another agreement was negotiated with the
Այդ բանակցությունների ձախողումից հետո Եվրամիության հետ բանակցվեց եւս մեկ համաձայնագիր, որն այժմ Եվրամիությունը մտածում է ընդլայնել, այնպես որ դա հավանաբար չի տա այն նույն հնարավորությունները, ինչ Մոլդովան կամ Ուկրաինան ունեին խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ պայմանագրերով եւ ասոցացման համաձայնագրերով, բայց համագործակցության ավելի մեծ հնարավորություններ կտա։ Կարծում եմ, Եվրամիությունը միությունը իրատեսորեն է վերաբերվում այն փաստին, որ չի կարողանա փոխարինել Ռուսաստանին որպես Հայաստանի գործընկեր, ու ես չեմ կարծում, որ դա ԵՄ-ի նպատակն է, բայց ԵՄ-ն կարող է ավելին անել Հայաստանի ճկունությունն ամրապնդելու համար, ինչպես տնտեսական եւ սոցիալական զարգացման, այնպես էլ ժողովրդավարական ինստիտուտների առումով։ Եվ ես իսկապես կարծում եմ, որ սա այն ազդանշաններն են, որ այսօր ուղարկեց Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, որ սա այն ճանապարհն է, որով Եվրամիությունը ցանկանում է գնալ Հայաստանի պարագայում։
And I really think that this is the signal that Ursula von der Leyen sent today, that this is the way the European Union wants to take vis-à-vis Armenia.
Now the Եվրամիության որոշումը Վրաստանին տեղնացու երկրի կարգավիճակ շնորհելու վերաբերյալ ընդունվել է հաշվի առնելով Ռուսաստանի ագրեսիվ քաղաքականության հարևան երկրների եւ նախկին խորհրդային հանրապետությունների նկատմամբ։ Դա, կարծում եմ, գլխավոր նկատառումն էր։ Եվրամիության որոշման հայտարարությունից անմիջապես առաջ եվրոպացի պաշտոնյաները քննադատում էին Վրաստանի առաջընթացը, սակայն կար գիտակցություն, որ վրացական առաջընթացի գնահատման խիստ չափանիշները եւ երկարատև գործընթացը հիանալի հնարավորություն են ստեղծում Ռուսաստանի եւ վրացական հասարակության ռուսամետ տարերի համար երկրի ներսում ավելի ծանրակշիռ քաղաքական ազդեցություն ձեռքբերելու համար։ Վրաստանի տեղնացու կարգավիճակ շնորհելը հաղթանակ է Վրաստանում եվրոպամետ կուսակցությունների ու քաղաքական կազմակերպությունների համար։ Կարծում եմ, որ նույն քայլերը կարող են շատ շահավետ լինել նաև Հայաստանի համար, կամ գոնե գործընթացի նախաձեռնումը կարող է շատ օգտակար լինել։ Ինչ կարծիքի եք այս նկատառման վերաբերյալ?
Consideration.
These are two quite different situations, despite the fact that there are some similarities and that these are two neighboring countries.
Սրանք երկու միանգամայն տարբեր իրավիճակներ են, չնայած այն հանգամանքին, որ կան որոշ նմանություններ ու որ դրանք երկու հարևան երկրներ են։ Վրաստանի Եվրամիության հետ ունեցած հարաբերությունները, այն փաստը, որ նա ուներ խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ պայմանագիր եւ ասոցացման համաձայնագիր, հնարավոր են դարձրել, որ Վրաստանը շատ առումներով ավելի մոտ լինի Եվրամիությանը, քան ներկայումս Հայաստանն է։
Collective Security Treaty Organization has other things to do before.
Իսկ Հայաստանը որպես Եվրասիական տնտեսական միության հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ այլ անելիքներ ունի, նախքան նմանատիպ ճանապարհով անցնելը։ Հիմա դուք միանգամայն իրավացի եք, որ Հայաստանը որոշ առումներով ավելի առաջադեմ է, քան Վրաստանը ժողովրդավարական ինստիտուտների առումով։ Կարծում եմ, որ Վրաստանին տեխնացուի կարգավիճակ շնորհելու որոշումը նախ եւ առաջ ազդանշան էր վրաց հանրությանը, որն իր գերակշռող մեծամասնությամբ շատ ոգևորված է եվրոպական հերանեկարով։ Այսպիսով սա ազդանշան էր նրանց ասելու, որ Եվրամիությունը չի մոռանում նրանց մասին, սակայն Վրաստանի կառավարությանը ներկայացվող պահանջները բարեփոխումների եւ թափանցիկության, կոռուպցիայի դեմ պայքարի առումով մնում են եւ հետագայում շատ ուշադիր վերահսկվելու են։
The Georgian government in terms of reforms and transparency and fight against corruption remain and will be very closely monitored in the future.
And now France has emerged as a Ֆրանսիան դարձավ Եվրամիության այն խոշոր երկիրը, որը նաճակցում է Հայաստանի որպես Եվրամիության անդամ առանձին երկիր։ Ֆրանսիան ցուցաբերում է ռազմական քաղաքական աջակցություն, Ֆրանսիան այժմ ավելի մեծ ժողովրդականություն է վայելում Հայաստանի հայերի շրջանում, քան ցանկացած այլ երկրում։ Հայաստանցների մոտ 80%-ը կարծում է, որ Ֆրանսիան ամենակարևոր դաշնակիցն է, որին հաջորդում է Հնդկաստանը եւ Միացյալ Նահանգները։ Ռուսաստանը այդ ցուցակի վերջին տեղերում է։ Մարդկանց մեծ մասը ընդհանրապես կարծում է, որ Ռուսաստանը Հայաստանի համար անվտանգային սպառնալիք է։ Կբացատրեք, թե ինչպես է Ֆրանսիայի կառավարությունը որոշել Հայաստանի ռազմական օգնություն տրամադրել, անտեսելով նույնիսկ այն հանգամանքը, որ Հայաստանը տեխնիկապես դեռևս հապկի անդամ է։ Այդ որոշումը մեծ բան էր Հայաստանի համար։
Great thing to do for Armenia.
Well, as you know, there is historically a very close relationship between France and Armenia, and there is.
Դե ինչպես գիտեք, Ֆրանսիայի եւ Հայաստանի միջև պատմականորեն շատ սերտ հարաբերություններ կան, եւ 20-րդ դարի սկզբից Ֆրանսիայում ձևավորվեց մեծ հայկական համայնք, որը հատուկ կապ է ստեղծում երկու երկրների միջև։
France had a role as a mediator on the Nagorno-Karabakh conflict.
Ֆրանսիան Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցում միջնորդի դեր է ունեցել, եւ ես կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումները եւ այն փաստը, որ Ադրբեջանը կարողացավ ռազմական ճանապարհով վերահսկողություն սահմանել այդ տարածքի նկատմամբ, Ֆրանսիային ստիպեցին դիտակցել Հայաստանի բարձր խոցելիությունը, հաշվի առնելով Ադրբեջանի ռազմական հզորության համեմատ լիակատար անհավաճապ ությունը, որն այժմ իրականություն է։ Եվ այսպես Ֆրանսիայի որոշման հիմնական իմաստն այն է, որ Հայաստանը որոշակի միջոցներ ունենա պաշտպանելու իր տարածքը եւ իր տարածքային ամբողջականությունը ավելի հզոր հարևանից, որը կարող է սպառնալ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
That could also be threatening its territorial integrity.
And we understand that there is a rich history.
Մենք հասկանում ենք, որ ինչպես նաև դուք նկատեցիք, Հայաստանի ու Ֆրանսիայի միջև գոյություն ունի մշակութային կապերի հարուստ պատմություն։ Մենք ունենք 100 հազարավոր ֆրանսահայեր, որոնց նախկինները ցեղասպանությունից փրկվել են Ֆրանսիայի ջանքերով։ Ֆրանսիայի շատ հայեր դարձել են ականավոր մշակութային եւ հասարակական գործիչներ, ինչպես օրինակ Չարլ Ազնավորը եւ շատ ուրիշներ, բայց արդյոք արդարացի կլինի ասել, որ Ֆրանսիան կամ բռնում, որ ագրեսիվ Ռուսաստանի հարևանությամբ ձևավորվող ժողովրդավարությունը պետք է օգնել եւ պաշտպանել։
I think that's very much the thinking in the foreign policy.
Կարծում եմ, որ այդպես են մտածում հիմնականում արտաքին քաղաքական որոշումներ կայացնող շրջանակներում։ Չեմ կարծում, որ ֆրանսիական լայն հասարակությունն այդքան շատ բան գիտի հայկական ժողովրդավարության մասին, բայց ֆրանսիական հասարակության մեջ Հայաստանի նկատմամբ համակրանք կա, ու որոշումներ կայացնող շրջանակներում կա գաղափար, որ հայկական ժողովրդավարությունը պետք է ամրապնդվի եւ պաշտպանվի։
The idea that Armenian democracy should be strengthened and protected.
And you were a French career diplomat and worked in the foreign ministry as the head of the Russia.
Դուք ֆրանսիացի դիվանագետ եք եւ աշխատել եք արտաքին գործերի նախարարություն որպես Ռուսաստանի ու Արևելյան Եվրոպայի դեպարտամենտի ղեկավար, դուք քաչար տեղյակ եք Հայաստանի վիճակին։ Հայաստանը ցանկանում է դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից եւ եվրասիական տնտեսական միությունից։ Կարծում եմ, որ դա այդպես է, քանի որ բոլոր այն քայլերը, որ անում է Հայաստանի կառավարությունը, վկայում են այն մասի, որ նրանք ցանկանում են դուրս գալ առնվազն հապկից։ Հայաստանը իրականում ծառեցրել է անդամակցությունը հապկում, սակայն անվտանգության ռիսկերը հենց Ռուսաստանից են գալիս, եթե Հայաստանը որոշի ամբողջությամբ դուրս գալ։ Ինչ եք կարծում, ինչպես պետք է Հայաստանի իշխանությունը վերաբերի այս իրավիճակին։ Մի կողմից ամբողջությամբ թողնելը կարող է շատ դժվար լինել, ռիսկեր ստեղծել, բայց մյուս կողմից նույնիսկ հապկում մնալը նույնպես հսկայական ռիսկ է ստեղծում։ Որն է ձեր առաջարկությունը կամ խորհուրդը Հայաստանի կառավարությանը?
Enormous risk as well. What's your recommendation or your advice for the Armenian government?
I don't think I can have recommendations or advice from a strictly personal perspective and not as a diplomat but really as a think tanker.
Չեմ կարծում, որ կարող եմ առաջարկություններ անել կամ խորհուրդներ տալ, խիստ անձնական տեսանկյունից ու ոչ որպես դիվանագետ, այլ իրականում որպես վերլուծաբան կարծում եմ, որ Հայաստանի կառավարությունը պետք է շատ զգույշ լինի, հաշվի առնելով, որ այս տարածաշրջանային կազմակերպություններում Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին առայժմ իրական այլընտրանք չկա։
Decisions on membership in these organizations.
Եվ այդ կազմակերպություններում անդամակցության հետ կապված հապճեպ որոշումները կարող են առաջացնել ռուսական կողմի անկանխատեսելի կամ կանխատեսելի արձագանքներ։ Այսպիսով սրանք հարցեր են, որտեղ Հայաստանի իշխանությունը հավանաբար պետք է իսկապես զգուշավոր լինի։ Շատ համարձակ եւ խիզախ ժեստեր եղան Հայաստանի վարչապետի կողմից՝ ձգտելու Թուրքիայի հետ երկխոսության հաստատմանը եւ ի վերջո Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորմանը, ինչը հավանաբար ավելի հետաքրքիր միջոց կարող է լինել արտաքին քաղաքական տարբերակների առումով, աստիճանաբար ավելի շատ մանևրելու հնարավորություն ստեղծելու համար, քան ճշնամաբար տրամադրված հարևաններ ունենալը, եւ Ռուսաստանի գլխավորությամբ տարածաշրջանային կազմակերպություններից դուրս գալու շտապողականություն դրսևորելը։
Create more margin for maneuver in terms of foreign policy options than having hostile neighbors and rushing out of Russian-led regional organizations.
Now let's discuss the ever-increasing...
Հիմա եկեք քննարկենք Մոսկվայից եկող հակաֆրանսիական հրետորաբանությունը, ինչպես արդեն ականատես եղան, Ռուսաստանը վրդովված արձագանքում է Հայաստանի պաշտպանության բարելավելու համար Ֆրանսիայի ձեռնարկած ցանկացած քայլը։ Ֆրանսիայի եւ հայ-ֆրանսիական համագործակցության վերաբերյալ Ռուսաստանի քննադատությունը սաստկացավ, հատկապես այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար այցելեց Հայաստան եւ վարչապետ Փաշինյանին ասաց, որ Հայաստանի գլխին կախված սպառնալիքները ստիպեցին Ֆրանսիային ավելի արագ գործել, եւ շատ կարեւոր է, որ Ֆրանսիան արագ արձագանքի ու անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկի։ Ես պարզապես մեջբերեցի Սեբաստիան Լեկորնյուին։ Իսկ հիմա ռուսները փորձում են վարկաբեկել Ֆրանսիային որպես գործընկեր եւ դաշնակից, օրինակներ բերելով այլ երկրներից, փորձում են նսեմացնել Հայաստանին տրամադրվող ռազմական օգնության նշանակությունը։ Ինչ է կանգնած Մոսկվայի կողմից հակաֆրանսիական քննադատության հետևում, խնդրում Elaborate on this subject, please.
I think this needs to be read in the broader context of relationships between Russia and the West and in the context of the war in Ukraine.
Կարծում եմ, որ սա պետք է դիտարկվի Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի հարաբերությունների եւ Ուկրաինայում տեղի ունեցող պատերազմի համատեքստում։ Հայաստանի դեպքում, ինչպես Ուկրաինայի դեպքում, Ֆրանսիան շատ խիստ դիրքորոշում է որդե գրել աջակցելու այս երկրների տարածքային ամբողջականությանը եւ ինքնիշխանությանը, ինչը երկու դեպքում էլ Մոսկվայի հավակնությունների հետ այդքան էլ են համակնում։ Այսպիսով Մոսկվան հավանաբար դիտարկում է Ֆրանսիայի այս աջակցությունը Հայաստանին, Ուկրաինային, բայց նաև Մոլդովային ու տարածաշրջանի այլ երկրներին որպես ուղակի ոտնձգություն այս տարածաշրջանում ազդեցության գոտի ունենալու իր հավակնությունների նկատմամբ։ Ինչը անհամատեղելի է այն բանի հետ, թե ինչպես են Ֆրանսիան ու նաև եվրոպական ու արևմտյան այլ երկրներ տեսնում այս երկրների համար ինքնիշխանության սահմանումը,
which is incompatible with the way France but also other European and Western countries see the definition of sovereignty for these countries.
Mm-hmm. And in an unprecedented move, Armenia awarded with the Western countries.
Աննախադեպ քայլով Հայաստանը մակում քվեարկեց արևմտյան երկրների հետ, դատապարտելով Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ։ Հայաստանի ղեկավարը հանդիպեց Զելենսկու հետ, Հայաստանի առաջին տիկին այցելեց Կիև, իր հետ տանելով մարդասիրական օգնություն։ Սրանք քայլեր էին, որոնք զայրացրել էին Ռուսաստանի մի քանի օր շարունակ այս իրադարձությունները, հակահայկական մեկնաբանությունների առարկա են դարձել ռուսական խոշոր քարոշչական թոք շոուներում։ Արգոս նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի մասին խոսում է այնպես, կարծես թե Հայաստանը արդեն հեռացել է Ռուսաստանից։ Նա բացահայտ քննադատեց Փաշինյանին եւ նրա կառավարությանը ռուս-հայկական դարավոր հարաբերությունները միտումնավոր փչացնելու համար։ Ճիշտ է, Ռուսաստանը հիմա զբաղված է ուկրաինական պատերազմով եւ հավանաբար ի վիճակի չի լինի պաշտպանիչ միջոցներ ձեռնարկել Հայաստանի դեմ, բայց Մոսկվան սպառում է Հայաստանին հետևանքներով։ Ինչպես եք վերցանում ռուսական մտածելակերպը եւ ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը, հաշվի առնելով այն փաստը, որ դուք ղեկավարել եք Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի գծով մեծ դեպարտամենտը, խնդրեմ, Russia and you know Eastern Europe, please.
Speak as a former diplomat, but really in my personal capacity. I think Russia historically sees both Eastern Europe but also South Caucasus as part of a broader...
Դե կրկին ես չեմ խոսի որպես նախկին դիվանագետ, այլ իմ անձնական կարծիքը կասեմ։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանը պատմականորեն տեսնում է եւ Արևելյան Եվրոպան եւ Հարավային Կովկասը որպես ավելի լայն ազդեցության գոտում իմաս, բայց նաեւ որպես կարեւոր աշխարհառազմավարական ակտիվ, որը պետք է պահպանի, որպեսի իրեն ապահով զգա եւ զգա, որ իր սահմաններն ապահով են։ Այդպիսին է երևին կալումը Մոսկվայում, բայց դա ակնհայտորեն չի ընկալվում այս երկրներում, որոնք անկախ են եղել վերջին 30 տարիների ընթացքում եւ ցանկանում են, որ իրենց վերաբերվեն որպես ինքնիշխան եւ իրավահավասար գործընկերների, այնպես որ չեմ կարծում, որ ի վերջո հնարավոր կլինի հաշտեցնել այս երկու հակասական օրակարգերը։
Again, I would be extremely cautious given the leverage.
Դարձյալ ես չափազանց զգուշ կլինեի հաշվի առնելով այն լծակները, որ Ռուսաստանը ունի Հայաստանի տնտեսության շատ ոլորտներում, հաշվի առնելով տեղեկատվական հնարավորությունները, որ նա ունի գործելու հայկական տեղեկատվական դաշտում, կան մի քանի ուղիներ, որոնցով Ռուսաստանը կարող է խաթարել Հայաստանի կայունությունը, եթե որոշի, որ պետք է վերադարձնի Հայաստանը դեպի իր ազդեցության գոտի.
Armenia's stability, if it decided it needs to bring Armenia back into its sphere of influence.
And now let's talk about Armenia itself, external and internal threats, security threats and risks that could...
Այժմ խոսենք Հայաստանի արտաքին եւ ներքին սպառնալիքների մասին։ Անվտանգության սպառնալիքներն ու ռիսկերը, որոնք կարող են զգալիորեն ապակայունացնել Հայաստանը, հիմնականում գալիս են դրսից։ Ադրբեջանը չհրաժարվեց հայկական տարածքով միջանցք բացելու իր հավակնություններից, որն անվանում է Զանգեզուրի միջանցք։ Իլհամ Ալիևը ցանկանում է ստանալ այս միջանցքը, որը դուրս լինի Հայաստանի վերահսկողությունից։ Նա կարծում է, թե միջանցքի ռուսական վերահսկողությունը լավ է Ադրբեջանի համար, բայց նա դեմ է, որ Հայաստանը վերահսկի այս միջանցքը։ Հայաստանն իհարկե դեմ է դրան, սա փաստացի կնշանակի, որ Հայաստանը կորցնում է վերահսկողությունը իր տարածքի վրա։ Հայաստանը կտրականապես դեմ է եւ պատրաստ կլինի կռվել դրա համար։ Ադրբեջանի ցանկացած ռազմական գործողություն Հայաստանում կստեղծի քաղաքական անկայունություն։ Պաշինյանը ուղղակիորեն մեղադրեց Ռուսաստանին, որը կոչ արեց Հայաստանում իր աջակիցներին տապալել իր կառավարությունը։ Բարեբախտաբար մինչև այժմ դա չի ստացվել, քանի որ Հայաստանում ռուսական աջակցությունը կտրուկ նվազում Ինչպես եք գնահատում այս իրավիճակը տեղում?
Shrinking dramatically. How do you read this situation on the ground?
So this idea of a land connection between Azerbaijan proper and Nakhichevan region was part of the deal that was concluded at the end of 2020.
Բուն Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի շրջանի միջև ցամաքային կապի գաղափարը 2020 թվականի պատերազմից հետո կնքված գործարքի մի մասն էր։ Այդ գործարքը նախատեսում էր նաեւ Հայաստանի տարածքը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցք, ինչպես նաեւ Ղարաբաղում հայերին պաշտպանելու համար ռուսական այսպես կոչված խաղաղապահ կոնտինգենտի առկայությունը։ Մենք գիտենք, թե ինչ տեղի ունեցավ 2023 թվականի վերջին, այն, որ գրեթե բոլոր հայերը, եթե ոչ բոլորը, ստիպած եղան լքել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի ռազմական հարձակումից հետո եւ այն, որ ռուսական զորախումբը չխանգարեց դրա իրականացմանը։ Այսպիսով ցամաքային կապի հարցը, որն այս գործարքի մաս էր, չի կարող լուծվել այնպես, ինչպես ենթադրվում էր դեռևս 2020 թվականին։ Այժմ Ադրբեջանը ռազմական տեսանկյունից գերիշխող դիրքերում է, այնպես որ նա փորձում է առաջ տանել այս հարցը եւ բանակցությունների միջոցով հասնել իր ուզածին։
Now Azerbaijan remains in a dominant position from a military point of view.
Ռուսաստանը շահագրգռված է դրանում, որպեսզի կարողանա ապահովել այս ցամաքային կապը, քանի որ դա թույլ կտա Ռուսաստանին պահպանել իր ուժային ներկայությունը տարածաշրջանում, ինչը նշանակում է, որ այս հարցի քննարկման ժամանակ Հայաստանը շատ դաշնակիցներ չունի, եւ դա հավանաբար թե Միացյալ Նահանգների, թե Եվրամիության հետ քննարկումների թեմաներից մեկն է, որպեսզի այս երկու խոշոր դերակատարները կարողանան ազդել Ադրբեջանի վրա, որ ոչ միայն չլինի որևէ ռազմական գործողություն, ինչը բացահայտ ոտնձգություն կլինի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ եւ պոտենցիալ հետևանքներ կունենա Ադրբեջանի համար, բայց նաեւ որ այս հարցը լուծվի այնպես, որ համատեղելի լինի Հայաստանի իր տարածքի նկատմամբ ինքնիշխանության հետ, այնպես որ արդարացի չի լինի, եթե Հայաստանը կորցնի իր տարածքի մի մասը։
Would potentially have consequences for Azerbaijan, but also that this issue is solved in a way that is compatible with Armenian sovereignty over its territory. So it cannot be just Armenia losing a part of its territory.
And do you think չեք կարծում այդ եզրակացության գալու հնարավորություն կա, ինչ կանխատեսում ունի prediction if I may ask
I very much hope so But the fact is that there is a
Ես հույս ունեմ, որ այդպես է, բայց փաստն այն է, որ Ադրբեջանը անընդհատ սպառնալից ռետորաբանություն է հնչեցնում, որը կարող է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, որպեսզի հարցը լուծվի Ադրբեջանի համար ավելի շահավետ ճանապարհով, բայց հաշվի առնելով երկու երկրների միջև ուժերի այս անհավասարակշռությունը, ես չեմ կարծում, որ մենք կարող ենք այդքան անլուրջ վերաբերվել այդ սպառնալիքներին, պետք է շատ զգույշ լինենք, որպեսզի չանտեսենք դրանք.
Too lightly, we should be very careful not to ignore them.
Well, thank you very much. Thank you very much. Շնորհակալ եմ Տիկին Դեմուլային, իսկապես հաճելի է դեսեզրուցել, ու ես հուսով եմ, որ դուք ինձ կօգնեք նաև ապագայում բարձելու եւ հասկանալու այս իսկապես շատ բարդ հարցերը. Շնորհակալություն. Thank you.
Thank you for having me.
Շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար.
Այժմ իմ հյուրը Երևանի ստուդիայում ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանն է։ Շնորհակալություն, պարոն Խանդանյան, ձեր ժամանակի համար։ Մենք դիտեցինք, տեսանք Բրյուսելյան հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի եւ ԱՄՆ-ի պետ Քարտուղարի միջև, որտեղ հայտարարվեցին Հայաստանի աջակցության ծրագրերի մասին, ինչպես կմունտագրեիք այդ հանդիպումը։ Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի սպասելիքները արդարացան։
Բայց ես պարոն Թամրազյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալելու համար։ Երեք տեղի ունեցած հանդիպումը նախ եւ առաջ կարևոր էր քաղաքական առումով, սա աննախադեպ հանդիպում էր նման ֆորմատով Հայաստանի, Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների միջև, եւ սա խոսում է Հայաստանի միջազգային դերի եւ վարկանիշի մասին։ Ինչ վերաբերում է ակնկալիքներին, ինչպես հաղորդվել էր, թե հայկական կողմը, թե Եվրամիությունը եւ թե Միացյալ Նահանգները, հանդիպումը նպատակաուղված էր Հայաստանի տնտեսական դիմակայունության հարցերի քննարկմանը, նաև հումանիտար խնդիրների քննարկմանը Լեռնային Ղարաբաղի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների աջակցության համար, եւ ըստ էության հանդիպման արդյունքները եւս այդպիսին էին, այսինքն խոսվեց իթիվս այլ թեմաների, Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական դիմակայունության եւ հումանիտար հարցերի վերաբերյալ, բայց նաև կարևոր էին այն քաղաքական հայտարարությունները, որոնք հնչեցին ինչպես հանդիպումից առաջ, այնպես էլ հանդիպումից հետո հրապարակված մամուլի հաղորդագրության մեջ։
Պարոն Խանդանյան, ոմանք փորձում են հասկանալ, թե ինչու չխոսվեց ռազմական աջակցության մասին, նույնիսկ չնշվեց, որ Եվրամիությունը պատրաստում է ոչ մահաբեր ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին, դա էլ հոհայտնի էր։ Նման ծրագրի մասին խոսել էր նաև Միացյալ Նահանգները, սակայն այս հանդիպման այդ մասին անդրադարձ չեղավ ընդհանրապես, իսկ գուցե Եվրամիությունն ու ԱՄՆ պաշտոնյաները պարզապես չէին ուզում այդ մասին հրապարակային խոսել, հարցը թողնելով դրմփակ քննարկման համար։
Իսկ սկզբանե հայտնի էր, որ ռազմական համագործակցության կամ անվտանգության ոլորտի համագործակցության վերաբերյալ օրակարգը չի ներառելու այս հարցը, հաշվի առնելով, որ հանդիպումը եռակողմ էր, բայց ինչպես նշեցիք, Հայաստանը այդ քննարկումը բանակցությունները շարունակում է երկու կողմերի հետ, եւ սրանք երկկողմ օրակարգի հարցեր են, եւ Հայաստանի համար շատ կարեւոր է, որպեսզի Եվրամիությունը Հայաստանի հասանելիություն տրամադրի եվրոպական խաղաղության գործիքին, որը հնարավորություն կտա ոչ մահաբեր զենք, նաև աջակցություն պաշտպանության համակարգին տարբեր կերպ, տարբեր մեթոդներով, բայց երեկվա հանդիպման թեման ռազմական չէր, տնտեսական էր, եւ այդպիսի ակնկալիք հայկական կողմը չուներ, բայց այս հարցը չի նշանակում, որ դուրս է գալիս օրակարգից, ընդհակառակը դրա շուրջ քննարկումները շարունակվում են, եւ մենք հույս ունենք, որ մոտ ապագայում Եվրամիությունը կկայացնի այդ որոշումը։
Տեսեք, թե Բրյուսելյան հանդիպմանը հրապարակային ոչինչ չասվեց անվտանգային հարցերի մասին, բայց դժվար է պատկերացնել մի իրավիճակ, որտեղ, ասենք, հայտնվեն Փաշինյանը, Բլինքենը եւ Անդերլենը նույն սենյակում եւ անվտանգության հարցեր չքննարկվեն։ Մանավանդ որ այդ սենյակում էր նաեւ Ջոզեփ Բորելը, որը նաեւ անվտանգության հարցերով պատասխանատուն է Եվրոպական հանձնաժողովում, այդպես չէ։
Ես կդժվարանամ այդ հարցին պատասխանել, որովհետև սենյակի ներսում չեմ եղել, հնարավոր է խոսակցության ընթացքում եղած լինեն քննարկումներ, բայց դա պաշտոնական օրակարգի մաս չէր, տարածաշրջանային հարցերը, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորումը եւ այլ հարցերը ըստ էության օրակարգում չեն եղել, այլ ավելի շատ Հայաստանի ներքին զարգացման օրակարգն է եղել քննարկման առանցքում, եւ դա է ցույց տալիս նաեւ այն հաղորդագրությունը, որը հրապարակվել է, բայց նաեւ պիտի նշեմ, որ այս հանդիպումը սկիզբն էր գործընթացի, իհարկե ֆորմալ առումով այս խոսակցությունը սկսվել էր անցած տարի Եվրոպական քաղաքական համայնքի Գրանադայի հանդիպմանը, եւ դրա հետևանքով նաեւ տեղի ունեցավ այս հանդիպումը, բայց նաեւ այն հարցերը, որոնք քննարկվել են այս հանդիպման ընթացքում, դրանք շարունակվելու են քննարկվել եւ բանակցվել, ու վստահ եմ, որ հետագայում Հայաստանի տնտեսական աջակցության տեսանկյունից, ենթակառուցվածքների, մյուս բնագավառների տեսանկյունից քննարկումները շարունակվելու են, եւ սա պետք չէ դիտարկել որպես մեկ հանդիպում, այլ պետք է դիտարկել որպես շարունակական գործընթաց, որը կնպաստի Հայաստանի տնտեսական եւ էներգետիկ դիվերսիֆիկացիային։
Բախալայան, իսկ ինչու Հայաստանը հայտ չի ներկայացնում Եվրամիության անդամության տեղնացու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար։ Հայաստանը պատրաստ չէ դրան, կա մտավախություն, որ Ռուսաստանը կարող է կտրուկ քայլերի դիմել, անվտանգային ռիսկեր ստեղծել, եթե Հայաստանը հանկարծ հայտ ներկայացնի։
Գիտեք, ակնհայտ է, որ Հայաստանի եւ Եվրամիության փոխհարաբերությունների որակը եւ տեմպը փոխվել է, եւ այս փուլում մենք ավելի սերտ համագործակցություն ունենք Եվրամիության հետ, ինչպես ավանդական գործիքակազմի շրջանակներում, ինչպես նա համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը, մյուս խողովակները, բայց նաև նոր ձևաչափեր են ձևավորում, նոր ծրագրեր են հայտ գալիս, եւ ակնհայտ է, որ Հայաստանը եւ հայաստանի քաղաքացիները ունեն եվրոպական հավակնություններ։ Արդյոք դրա ճանապարհը եւ առաջին քայլը այդ ուղությամբ անելու Եվրամիության անդամության համար հայտ ներկայացնելն է, թե ոչ, այս փուլում ես կարծում եմ դժվար է պատասխանել, հաշվի առնելով նաև, որ դրա համար Հայաստանը ներքին բարեփոխումների մեծ ծրագիր պետք է իրականացնի, հաշվի առնելով Եվրամիության ստանդարտները եւ այլ հարցեր, եւ դա կարող է մի օր իրականություն դառնալ, բայց դրա համար նախ եւ առաջ գործընթաց է պետք իրականացնել, որը կհանգի այդ որոշման կայացմանը, կամ գուցե Եվրամիության հետ համագործակցությունը այս փուլում պետք է այլ գործիքակազմեր ներառի, այլ փաստաթղթերի, այլ փոխգործակցության հարցերի կառավարմամբ, այնուամենայնիվ այդ հարցը, ձեր նշած հարցը օրակարգից դուրս գալ չի կարող, եւ գուցե գա մի օր այդ պահը, որ հնարավոր լինի մտածել հայտ ներկայացնելու մասին, բայց այս փուլում կարծում եմ մենք պետք է շարունակենք աշխատել եղած ուրեմն ծրագրերի եւ փոխհարաբերությունների շրջանակներում, եւ հետագայում նաեւ հասկանալով Եվրամիության եւ նաեւ Եվրամիության անդամ երկրների, հա, Եվրամիությունը միատար կառույց չէ, այս շատ կարեւոր է անդամ երկրների յուրաքանչյուրի առանձին վերաբերմունք այդ հարցին, հասկանալ, թե որն է դրա համար ճիշտ պահը։
Ինչպես դուք ասացիք, որ հնարավոր է երբևէ, որ մենք նման, ուրեմն, հայտ ներկայացնենք, իսկ ասենք երբևէ անդամության թեկնածու երկրի հայտ ներկայացնելու մտադրություն պաշտոնապես դուք այդպիսի հարց քննարկել եք ընդհանրապես, չէ՞ որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը ողջունեց Եվրախորհրդարանի Վանաձև այդ մասին եւ ասաց, որ պետք է հանրային լայն քննարկումներ սկսել, թե արդյոք Հայաստանը պետք է հայտ ներկայացնի Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար, եւ ընդհանրապես Եվրամիության անդամության այդ հարցը պետք է քննարկվի լայնորեն, բայց ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող է այդ լայն հանրային քննարկումները սկսվել, եթե իշխող կուսակցության ներսում նման քննարկում արդեն չի եղել։ Ինչ կարող եք այդ մասին ասել, եթե գաղտնիք չէ։
Բնականաբար արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող եւ հատկապես նման կարեւորության հարցերը քննարկվում են իշխող քաղաքական թիմի ներսում, իթիվս այլ հարցերի, եւ այդ հարցը եւս տարբեր ֆորմատներով եւ տարբեր քննարկումների ընթացքում բարձրացվել է, բայց ես կարծում եմ, որ այդ քննարկումը, հանրային քննարկումը վերջին շրջանում արդեն իսկ սկսվել է Հայաստանում փորձագիտական մակարդակով եւ դա շատ կոկտակար է, այդ քննարկումները, այդ կարծիքները, երբեմն նաեւ կարծիքների բախումները կառավարության համար, կառավարող քաղաքական ուժի համար, եւ ներսում եւս այդ թեման քննարկվում է, բայց այդ հարցի վերաբերյալ հստակ որոշումներ այս պահին չկան, եւ երբ որ լինեն այդ որոշումները, բնականաբար հանրությունը դրա մասին կտեղեկանա։
Պարոն Խանդանյան, լսեք, հիմա այդ հարցումները, հանրային հարցումները ցույց են տալիս, որ օրինակ առանցքային Հայաստանի ամենակարևոր, ասենք, գործընկերը, թե անվտանգային, թե մյուս բնակարան, դա Ֆրանսիան է, այսօր հայաստանցիների ճնշող մեծամասնությունը կարծում եմ, որ Ֆրանսիան է Հայաստանի ամենասերտ, ուրեմն, բարեկամը, գործընկերը, եւ հետո գալիս է, ասենք, Հնդկաստանը, ու դե կարելի է հասկանալ, թե ինչու է այդպես, որովհետեւ այս երկու երկրներն են հատկապես անվերապահորեն սկսել աջակցություն, գոնե զենք մատակարարել, այս իմաստով հայաստանցիները հենց այս երկրներին են համարում շատ կարևոր, նաև Եվրամիությունը ունի իր բարձր տեղը, վարկանիշը, իսկ Ռուսաստանը ընդհանրապես չի էլ երևում այդ ցուցակում, վերջին տեղերում է։ Հիմա եթե կա այսպիսի հանրային աջակցություն, ապա ինչու հենց վարչապետը այդ մասին ընդհանրապես չի խոսում, կա ինչ-որ զգուշավորություն, այդուհանդերձ կա նման մտավախություն, որ Մոսկվան կարող է շատ կտրուկ քայլերի դիմել, չգիտեմ, հենց թեկուզ ձեր հանձնաժողովում կամ ձեր կուսակցության ներսում մարդիկ, որոնք արտաքին քաղաքական հարցերում հետարգրված են, նաև արտգործ նախարարը, գիտեմ, թուրքական այդ հերոստականին տրված հարցազրույցում ասաց, որ գաղտնիք չէ, որ մենք քննարկում ենք այդ հարցերը, այսինքն եւ Հայաստանը ունի եվրոպական իր ձեր, ինչ կարող եք ասել եւ այս հանրային հարցումների վերաբերյալ ինչպես կմեկնաբանեք եւ ընդհանրապես այս հարցի շուրջ ձեր մեկնաբանությունը խնդրեմ։
Նախ հանրային հարցումների մասին ես կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիները շատ այդ գնահատականները օբյեկտիվորեն տալիս են նաեւ սեփական փորձառությունից ելնելով, հաշվի առնելով այն անվտանգային խնդիրները եւ այն փորձությունները, որ մեր երկիրը վերջին տարիներին անցավ, եւ այդ փորձությունների ընթացքում մեր գործընկերների ցուցաբերած վարկը, եւ դրա արգասիքն է, որ այսօր Ֆրանսիան, Հնդկաստանը Հայաստանի քաղաքացիները համարում են Հայաստանի ամենամոտ բարեկամները, հաշվի առնելով նաեւ այդ անվտանգային կոմպոնենտը եւ Հայաստանի պաշտպանությունը, Ֆրանսիայի եւ Հնդկաստանի ներգրավվածությունը, նաեւ այլ գործընկերների եւ նաեւ Ռուսաստանի պարագայում ՀԱՊԿ-ի եւ Ռուսաստանի սեփական պարտավորությունները չկատարելը եւս հատկապես ազդել է այդ վարկանիշի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ մասին, ես կարծում եմ այդ մասին խոսվում է, դուք ինքներդ նշեցիք արտգործ նախարարի արած հայտարարությունները, նաև վարչապետն է տարբեր ձևաչափերով խոսել այդ մասին, նաև կարծում եմ, որ երեկվա հանդիպումը եւ նաեւ այն շփումները գործնականում, հա, այդ քայլերը կատարվում են նաեւ այդ համատեքստում, եւ բնականաբար Հայաստանի կառավարող ուժը եւ Հայաստանի կառավարությունը չի կարող չընբռնել եւ չներկայացնել Հայաստանի հանրային ընկալումները եւ հանրային հավակնությունները, եւ սա շատ կարեւոր ազդակ է մեզ համար նաեւ արտաքին քաղաքականությունը ձևավորելիս։
Պարոն Խանդանյան, Եվրամիությունը ներկայացրեց այսպես կոչված աճի դիմակայունության եւ աճի ծրագիրը, որը նախատեսում է, ասենք, 270 միլիոն եվրոյի օգնություն, ֆինանսական միջոցներ, որոնք կծախսվեն տարբեր նպատակների համար 4 տարվա կտրվածքով, այդ թվում նաեւ փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների զարգացման համար։ Եթե կարող եք մի քիչ ավելի հասկանալի լեզվով մեր ունկնդրների համար բացել այս ծրագրի նշանակությունը, մի քանի, ասենք, կարևոր հայեցակետեր նշել այս ծրագրի մասին, ինչ է սա տալիս Հայաստանի տնտեսության, այնտեղ նաև նշվում է, որ ենթակառուցվածքների մասին է նշվում, ենթակառուցվածքների բարելավում, շուկայական շուկաների մատչելիության ապահովում եվրամիության, կարող եք պատմել, կնդրեմ։
Ըստ էության, որքանով որ ինձ է հայտնի եւ հետագայում այդ ծրագիրը հնարավորություն կունենանք ավելի մանրամասն քննարկել, որովհետև այն նորություն է, քաղաքական, տնտեսական եւ հումանիտար կոմպոնենտներ ունի, քաղաքական ժողովրդական ինստիտուտների զարգացումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարում, մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից որոշակի աջակցություն է ենթադրում, հումանիտար տեսանկյունից դա ակնհայտ է, որ խոսքը վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց խնդիրների հասցեագրմանը, իսկ ինչ վերաբերում է տնտեսական կոմպոնենտին, որի մասին ամենաշատը խոսվեց եւ որին է հատկապես նպատակահողված այդ ծրագիրը, ես ենթադրում եմ, որ խոսքը ավելի շատ մեր ձեռնարկությունների, հատկապես փոքր միջին ձեռնարկությունների արտադրանքի մատուցած ծառայությունների որակի բարելավմանն է ուղված լինելու, որպեսզի բարձրացվեն ստանդարտները, համապատասխանեցվեն ստանդարտները Եվրոպական միությունում գործող ստանդարտներին, որպեսզի մեր արտադրողները եւ մեր ընկերությունները կարողանան իրենց արտադրանք եւ ծառայությունները ներկայացնել եվրոպական շուկային, ինչը ըստ էության նաեւ մեր ակնկալիքն է, որովհետեւ Հայաստանը ձգտում է դիվերսիֆիկացնել իր շուկաները, տնտեսական հարաբերությունները, եւ դրա մասին եւս խոսում էր, որ առևտրային դիվերսիֆիկացիան եւս այս ծրագրի նպատակներից մեկն է։ Հետագայում արդեն ենթադրում եմ այդ ծրագրի հովանու ներքո ավելի կոնկրետ հասցեական ծրագրեր կմշակվեն, որոնք կօգնեն մեր ընկերություններին, նաեւ մեր ենթակառուցվածքների զարգացմանը։
Այնտեղ կա նաև 550 միլիոնի այսպես կոչված ներդրումային մոբիլիզացված միջոցներ, որոնք նույնպես հենց այդ նպատակներին են ծառայելու, մի խոսքով բավական ծավալուն ֆինանսական այսպեսի հնարավորություններ, միջոցներ են ստեղծվում, կուտակվում, եւ ինչպես դուք նշեցիք, առևտրի դիվերսիֆիկացիան, շուկաների, էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացիան, այս ամենը կարծեք թե նախապատրաստում է Հայաստանին ի վերջո դուրս գալու այդ Ռուսաստանի մենաշնորհային տնտեսական տիրապետության այդ ոլորտից եւ ըստ էության դիվերսիֆիկացնելու իր տնտեսությունը, իսկ սա նաեւ հնարավորություն կստեղծի Հայաստանի համար ի վերջո գուցե հետագայում մաքսային միությունից դուրս գալու հնարավորություն կստեղծվի, եթե տնտեսական կարիքները Հայաստանի չեն բավարարում, նաև ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու հնարավորություն կարող է ստեղծել, որտեղ առանց այս կարոցներից դուրս գալու, հատկապես մաքսային միությունից, Հայաստանը չի կարող ընդհանրապես հայտ ներկայացնել Եվրամիության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու համար, ճիշտ եմ ասում, թե ոչ։
Ես այս փուլում կդժվարանամ պատասխանել, թե որ գործընթացը որին պիտի հաջորդի, բայց ակնհայտ է, որ այլ տնտեսական հարաբերությունները կարող են որոշակիորեն խնդիրներ ստեղծել մեկ այլ տնտեսական ուրեմն փոխգործակցության համար, ինչպես դուք եք նշում, եւ ի հավելում են ձեր ասացին, ես նաեւ այստեղ ուզում եմ արձանագրել, որ շատ կարեւոր է, որ երկու կողմերը, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրամիությունը ողջունեցին խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը, որը եւս, որի նպատակը եւս Հայաստանի համար կարեւոր է իր տնտեսությունը դիվերսիֆիկացնելու տեսանկյունից, նաեւ իր ճանապարհները տրամադրելու այլ ավելի լայն տարածաշրջանին, որպիսի ուրեմն շարժունակությունը ապահովի, ինչից բնականաբար շահելու է Հայաստանը։ Իհարկե խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը նաև շատ կարևոր անվտանգային բաղադրիչ ունի, դա նաև մենք կառավարությունը դա ներկայացրել է նաև ներկայացնելու Հայաստանի պատկերացումները տարածաշրջանի ենթակառուցվածքների ապահով շրջափակման վերաբերյալ, բայց նաև իսկապես դա կարևոր է մեր տնտեսական շնչառությունը բացելու տեսանկյունից եւ շատ կարեւոր է որ մենք այս աջակցության խոսքերը լսում ենք այս նախագծի վերաբերյալ եւ իսկապես այդ աջակցությունը եւ մեր ակնկալիքն այն է որ բացի խոստացված եւ 3 հայտնի դարձած աջակցությունից ավելի մեծ աջակցություն հետագայում հնարավոր կլինի ստանալ դրա վերջնանպատակը որպեսզի Հայաստանը մեկ տեղից տնտեսական կախվածություն չունենա, այլ ունենա բազմաթիվ գործընկերներ, որոնց հետ փող կախվածություններ կստեղծվեն։
Մենք տեսանք, թե ինչպես արձագանքեցին Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը Բրյուսելյան հանդիպմանը, Ադրբեջանի նախագահը անտեսելով Բլինքենի ու Վանդերլեյնի հավաստիացումները, որ հանդիպումը ուղղված չէ Ադրբեջանի դեմ, որ այն տնտեսական հարցեր է ներառում, պնդում է, թե Արևմուտքը ցանկանում է մեկուսացնել Ադրբեջան, Ալիևը պնդում է, թե Բրյուսելյան հանդիպումը բաժանարար գծեր ստեղծելու եւ Ադրբեջանի մեկուսացնելու նպատակ ունի, սա իր խոսքերն են, թե ինչպես եք մեկնաբանում։
Անընդունելի են բնականաբար նման մեկնաբանությունները թե ադրբեջանական կողմից եւ թե ռուսական կողմից եւ խոսում ենք Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունների կամ այլ երկրների միացյալ նահանգների եւ այլ գործընկերների հետ մեր հարաբերությունների երկկողմ հարաբերությունների զարգացման մասին, ապա բնականաբար սա չի կարող ուղղված լինել որևէ երրորդ երկրի դեմ։ Եվ այստեղ ուզում եմ նշեմ, որ Ադրբեջանը ևս բավականին ակտիվ փոխգործակցություն ունի Եվրամիության հետ եւ Եվրամիության հետ ունի ստորագրած հուշագրեր, ուրեմն գազի եւ նավթի արտահանումների վերաբերյալ եւ Հայաստանի արձագանքը այդ գործընթացներին եւ այդ համագործակցությանը այսքան ագրեսիվ չի եղել, չնայած որ մենք ագրեսիվ լինելու տեղ ունեինք, եթե կոպիտ ձևակերպեմ, հաշվի առնելով թե ինչ որակի պետություն է Հայաստանը ժողովրդավարության տեսանկյունից եւ ինչպիսին է Ադրբեջանը, բայց ես կարծում եմ, որ սա եւ ինչպես հայտարարվել է, սա բնավ տարածաշրջանի որևէ երկրի եւ մասնավորապես Ադրբեջանի դեմ ուղված չէր, սա ուղված չէր Ռուսաստանի դեմ, սա Հայաստանի դիմակայունությունը եւ տնտեսությունը զարգացնելու նպատակ ուներ այս գործընկերությունը եւ դա շարունակական է լինելու։
Հիմա Լավրովը նույնիսկ պնդում է, թե Արևմուտքը խոստումներով համոզում է Հայաստանին դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, ԵԱՏՄ-ից, դուրս բերել ռուսական բազաները Հայաստանից, ինչ կասեք, եւ անվերջ է կրկնում Ռուսաստանի արտգործնախարարը, որ ոչ միայն նա է այդ մասին խոսում, այլ նաեւ իր խոսնակը, այլ նաեւ Հայաստանում Ռուսաստանի աջակիցներն են գրեթե նույն գիծը առաջ տանում, նույն քննադատությամբ հանդես գալիս։ Ինչ կարող եք ասել նաև մեր ներքին ընդդիմության մասին։
Գիտեք, խնդիրը այն չէ, որ Արևմուտքը Հայաստանին հորդորում է դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից կամ այլ կառույցներից, որին անդամակցում է Հայաստանը, եւ նաեւ այդպիսի հորդորներ չկան, այսինքն ակնհայտ է այն շեշտադրումը, որ Հայաստան ինքնուրույն պիտի որոշում ներկայացնի, եւ մենք էլ եւս հակված ենք դրան, բայց ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերություններում փորձն է, որևէ մեկը չէր կարող, որևէ մոգի հորդորի հետևանքով չէ, որ ՀԱՊԿ-ը իր ֆունկցիաները, գործառույթները չի կատարել եւ չի պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետությունը, ինչպես որ նախատեսված է այդ կազմակերպության կանոնադրությամբ, եւ ցավալիորեն այդ հայտարարությունները արձագանք են գտնում նաեւ մեր ներքին խոսակցության, մեր ներքին տիրույթում, ինչը հարված է ներսից, որովհետեւ ակնհայտ է, որ որևէ կերպ ՀԱՊԿ-ի անդամակցությամբ Հայաստանը չի շահել, հաշվի առնելով 2021-2022 թվականների հարձակումները Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա եւ ՀԱՊԿ-ի դրան չարձագանքելը կամ ոչ բավարար կերպով արձագանքելը։ Նույնը մյուս կառույցների մասով պիտի ասեմ, որ Հայաստանը ինքնուրույն է որոշում ներկայացնելու, թե ինչպես վարվել իր որևէ կազմակերպության անդամակցության հետ, եւ այստեղ նաեւ այդ խոսույթը անընդունելի է, այդ ձևակերպումները Ռուսաստանի որոշ պաշտոնյաների կողմից շատ իսկապես անընդունելի են։
Պարոն Խանդանյան, օրինակ մենք լսեցինք նաև, որ ՀԱՊԿ-ը շուտով զորավարժություններ է անցկացնելու Ադրբեջանի հետ։ Սա արդյոք ինչպես եք վերաբերում այս տեղեկությանը։
Դե պիտի կրկնեմ, որ Հայաստանը սառեցրել է իր անդամակցությունը ՀԱՊԿ-ին, և եթե խոսքը որևէ տեսակի զորավարժության մասնակցությանն է, ապա կնայեթե Հայաստանը չի մասնակցի դրան, բայց նաև տարակուսելի է, որ ՀԱՊԿ-ը զորավարժություն է իրականացնում մի երկրի հետ, որը հարցակում է գործել ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտու վրա։ Ցավալիորեն այդ կազմակերպությունը այդ արձանագրումը չի արել, բայց մեզ համար ակնհայտ է, եւ ողջ աշխարհի համար ակնհայտ է, որ դա այդպես է, եւ սա եւս, հա, ակնհայտ է դարձնում այդ կազմակերպության անօգտակարությունը։
Դա կարծեք թե Հայաստանին եւս մի ցավ պատճառելու միտում ունի, այսպեսի ամենադեպս ըմբռնում գոյություն ունի։ Պարոն Խանդանյան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս հարցազրույցի համար և ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Ես էլ եմ շնորհակալ։
Ավարտեցինք կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, տեսություն և խաղաղություն։